Апостольская столица и Малайзия, наполненные ожиданием спрыять узаемному сябровству, вырашили заключить домову об установлении дипломатичных отношений на узровне апостольской нунциатуры с боку Святого Посаду и посольства с боку Малайзии, говорится в поведомлении за лидруку апостольской столицы, распавсюдженным сегодня. Малайзия стала 179-й краиной, якая установила дипломатичные отношения с апостольской столицей. У паўднёва-ўсходней частцы Азии она является наступной после Усходнего Тимору, де подносины с яким были установлены у 2002 годе. У Малайзии проживая около 28,5 миллионов человек, больше из яких являются вызнаўцами ислама. Акрамя того, у этой краине проживают буддисты, индуисты, вызнаўцы народных китайских веровызнанняў и анимисты. Христиане занимают третье по колькости места сярод жыхароў Малайзии и складают каля 9% насельництва. Католический костел, присутный на территории сучасной Малайзии с 1511 года, коли першие португальские миссионеры прибыли в город Малакка. У 1545 годе тут проповедовал святый Франтишек Ксаверий. Сегодня костел в Малайзии объединены у 9 диацезий, где несут послугу 11 бископов, каля 700 святаров законников. Католики складают 3% насельництва краины. Костел тут вельми актыўны, ён займаецца широкой евангелизацыйнай дзейнасцю, асабліва сярод сем'яў і моладзі. Акрамя таго, моцнай з'яўляецца пазіцыя костёла ў сацыяльнай сферы, у барацьбе з беднасцю, спрыянні міру паміж рэлігіямі, абароне правоў чалавека. На дипломатичном узровне Святый Посад Украине был представлен на узровне апостольской делегатуры, якая была заснована в 1969 годе для Лаоса, Малайзии и Сингапура. У 1981 годе она была реорганизована в апостольскую делегатуру у Лаосе и Малайзии, а у 1983 годе были створены две особные для Малайзии и Брунеи, а так само для Лаоса. Нарэшце, у 1998 годзе была заснавана апостольская дэлегатура ў Малайзіі, якая дзейнічала да сённяшняга дня. Кантакты паміж Малайзіяй і апостольскай сталіцай пачалі актыўна развівацца ў 2002 годзе, калі папа Ян Павел II прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра гэтай краіны Махаціра бен Махамада. Гэта была першая ў гісторыі сустрэча малайзійскага лідэра з пантыфікам. У 2005 годзе ўрад Малайзіі скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю Яна Паўла II і дэлегацыю для ўдзелу ў пахаванні папы. У 2005 годзе арцыбіскуп Джаванні Лаёла, сакратар па адносінах з дзяржавамі, прысутнічаў на святкаванні 50-годзя малайзійскай архідыяцэзіі Куала-Лумпур. Нарэшце, 18 ліпеня гэтага года Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі цяперашняга прэм'ер-міністра краіны Наіба бен Абдул Разака. Тады і была асягнута дамоўленасць аб устанаўленні дыпламатычных адносін.